สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tidy First Personal Exercise in Empirical Software Design คือหนังสือแนวการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติของ Ken Beck ผู้เป็นที่รู้จักจากงานด้าน Extreme Programming และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัวหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามเรียบง่ายแต่มีผลต่อการทำงานจริงอย่างมากคือก่อนเพิ่มหรือแก้พฤติกรรมของระบบเราควรจัดระเบียบโค้ดก่อนหรือไม่แบกไม่เสนอคำตอบตายตัวเขาอธิบายการตัดสินใจผ่านแนวคิดการจัดระเบียบย่อยหรือไทดิงซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างโค้ดขนาดเล็กที่ปลอดภัยและย้อนกลับได้เช่นแยกส่วนคำสั่งที่มีความหมายชัดเจนย้ายโค้ดให้ผู้อ่านเห็นลำดับงานหรือกำจัดส่วนที่ไม่ถูกใช้งานเป้าหมายไม่ใช่ทำให้โค้ดดูสวยตามกฎสากลแต่ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในขณะนั้นเข้าใจง่ายและเสี่ยงน้อยลงโค้ดหนังสือแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนว่าด้วยวิธีจัดระเบียบการบริหารจังหวะของการจัดระเบียบและทฤษฎีด้านการออกแบบกับเศรษฐศาสตร์จึงเชื่อมรายละเอียดระดับบรรทัดโค้ดเข้ากับต้นทุนของการเปลี่ยนระบบในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไทดิงคือการเปลี่ยนโครงสร้างเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไปแก่นแรกของหนังสือคือการแยกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างออกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีวินัยการเปลี่ยนพฤติกรรมคือการเพิ่มความสามารถแก้บั๊กหรือปรับผลลัพธ์ที่ผู้ใช้และระบบภายนอกสังเกตได้ส่วนไทดิงคือการทำให้โค้ดเดิมอ่านและแก้ได้สะดวกขึ้นโดยยังคงผลการทำงานเดิมไว้ตัวอย่างที่แบกใช้ในภาพรวมได้แก่การแยกโค้ดออกเป็นฟังก์ชันช่วยการเรียงคำสั่งใหม่เพื่อให้ลำดับความคิดชัดขึ้นการใช้ตัวแปรที่อธิบายความหมายและการลบโค้ดที่ตายแล้วการปรับเหล่านี้เล็กพอที่จะตรวจสอบได้ง่ายควรย้อนกลับได้หากพบว่าไม่ได้ช่วยงานจริงๆความเล็กจึงไม่ใช่เรื่องความสวยงามแต่เป็นกลไกความเสี่ยงเพราะผู้พัฒนารู้ได้ชัดว่าแต่ละคอมมิตเปลี่ยนอะไรหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการ refactoring อย่างเป็นระบบแต่เน้นท่าทางพื้นฐานที่ใช้ได้ทันทีระหว่างงานประจำวันเมื่อโค้ดเผยรูปทรงที่เหมาะกับการแก้ไขครั้งถัดไปผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องแบกความซับซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในงานเปลี่ยนพฤติกรรมการแยก2ชนิดของงานออกจากกันยังช่วยให้การทดสอบการรีวิวโค้ดและการสืบหาข้อผิดพลาดมีขอบเขตชัดเจนขึ้นประเด็น2การจัดระเบียบต้องรับใช้การเปลี่ยนงานไม่ใช่กลายเป็นงานไม่สิ้นสุดชื่อหนังสือมีเครื่องหมายคำถามเพราะคำตอบต่อการจัดโค้ดก่อนเริ่มแก้ฟีเจอร์ไม่ใช่คำสั่งว่าต้องทำเสมอแบกเตือนว่าการไทดิงให้ความรู้สึกก้าวหน้าได้ง่ายแต่เป้าหมายทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์มักอยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบการจัดระเบียบที่ไม่เชื่อมกับความจำเป็นใกล้ตัวอาจกลายเป็นการเลื่อนงานสำคัญหรือเปิดขอบเขตงานให้ใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็นผู้พัฒนาจึงต้องถามว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเล็กน้อยนี้จะทำให้การแก้ที่ต้องทำง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นหรือเข้าใจได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่หากคำตอบเป็นใช่การไทดีก่อนอาจลดโอกาสวางโค้ดใหม่ในตำแหน่งผิดและลดภาระทางความคิดระหว่างแก้ปัญหาแต่หากโค้ดเดิมยังพอรองรับการเปลี่ยนได้การลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนแล้วค่อยจัดระเบียบหลังจากเห็นรูปทรงใหม่ของโค้ดก็อาจเหมาะกว่าหนังสือยังชี้ว่าการจัดระเบียบ1ครั้งมักชวนให้ทำต่อไปเรื่อยดังนั้นการกำหนดจุดหยุดจึงเป็นทักษะสำคัญการตัดสินใจที่ดีไม่วัดจากความสะอาดสูงสุดของโค้ดแต่วัดจากความคุ้มค่าของงานเพิ่มกับความชัดเจนและความเสี่ยงที่ลดลงในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะทำประเด็น3แยกและจัดกลุ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทดสอบและการรีวิวเชื่อถือได้ในส่วนการบริหารไทดิงหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดลำดับและการรวมชุดงานเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างกับการเปลี่ยนพฤติกรรมมีวิธีตรวจสอบความถูกต้องต่างกันหากนำทั้ง2อย่างประปนในชุดเปลี่ยนเดียวผู้รีวิวจะต้องตอบพร้อมกันว่าโค้ดใหม่ยังทำงานเหมือนเดิมหรือไม่และฟีเจอร์หรือบั๊กที่แก้มีผลถูกต้องหรือไม่ความไม่แน่นอน2แบบนี้ทำให้การอ่านดิฟยากขึ้นและเมื่อเกิดปัญหาก็ยากจะระบุสาเหตุแบกจึงเสนอให้แยกไทดิงที่มีความหมายเป็นอิสระออกจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อจังหวะและกระบวนการของทีมเอื้ออบนวยหลักนี้ไม่ได้หมายถึงต้องสร้างคอมมิตย่อยจนเป็นภาระแต่ให้เลือกขนาดของชุดเปลี่ยนที่ยังอธิบายเจตนาได้ชัดการจัดกลุ่มไทดิงที่เกี่ยวเนื่องกันอาจเหมาะเมื่อหลายการปรับต้องทำร่วมกันเพื่อเผยโครงสร้างเดียวกันในทางกลับกันหากการปรับแต่งขยายไปไกลเกินงานปัจจุบันควรหยุดหรือแยกออกเป็นงานภายหลังผลเชิงปฏิบัติคือทีมสามารถทดสอบพฤติกรรมด้วยชุดทดสอบเดิมตรวจโครงสร้างผ่านการอ่านโค้ดและย้อนกลับการตัดสินใจได้เฉพาะส่วนหลักการนี้ยังส่งเสริมการสื่อสารเพราะประวัติการเปลี่ยนแปลงบอกได้ว่าส่วนใดทำเพื่อปรับความเข้าใจ และส่วนใดทำเพื่อส่งมอบความสามารถใหม่ประเด็น 4. ความอ่านง่ายลดต้นทุนที่แท้จริงของโค้ดมากกว่าการลดจำนวนบรรทัดหนังสือวางปัญหาการออกแบบไว้บนข้อเท็จจริงว่าต้นทุนสำคัญของโค้ดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนพิมพ์โค้ดแต่เกิดซ้ำเมื่อคนต้องอ่านทำความเข้าใจตรวจสอบและเปลี่ยนมันในอนาคตโค้ดที่เขียนสั้นที่สุดจึงไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนต่ำที่สุดหากความหมายถูกซ่อนอยู่ในเงื่อนไขยาวชื่อตัวแปรคลุมเครือหรือขั้นตอนของงานกระจัดกระจายผู้อ่านต้องสร้างแบบจำลองในใจมากขึ้นก่อนจะแก้เพียงจุดเดียวทายดิงทำงานกับภาระนี้โดยทำให้ขอบเขตและเจตนาของแต่ละส่วนปรากฏชัดเช่นการแยกช่วงคำนวณที่มีหน้าที่ต่างกันออกจากกันหรือวางคำประกาศและคำสั่งให้สอดคล้องกับลำดับการใช้งานอย่างไรก็ตามแบกไม่ยกความอ่านง่ายเป็นมาตรฐานที่ไร้บริบทเพราะสิ่งที่อ่านง่ายสำหรับคนหนึ่งอาจเพิ่มชั้นนำทำโดยไม่ช่วยอีกคนหนึ่งได้เกณฑ์ที่มีประโยชน์กว่าคือการปรับนั้นช่วยให้ผู้อ่านตอบคำถามที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนงานได้หรือไม่แนวคิดนี้สัมพันธ์กับคัพพลิงและโคฮีซันโดยโค้ดที่ส่วนต่างๆพึ่งพากันโดยไม่จำเป็นจะทำให้การเปลี่ยนเล็กกระเพื่อมออกไปกว้างขณะที่การรวมสิ่งที่เปลี่ยนด้วยเหตุผลเดียวกันไว้ใกล้กันช่วยจำกัดพื้นที่ที่ต้องทำความเข้าใจการออกแบบจึงเป็นการลดต้นทุนของการเรียนรู้และการเปลี่ยนไม่ใช่การตกแต่งผิวของ source code ประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจว่าจะไทดีเมื่อไรเชื่อมกับ optionality และมูลค่าของเวลาส่วนทฤษฎีของ tidy first แตกต่างจากคู่มือจัดโค้ดทั่วไปเพราะแบกเชื่อมการออกแบบซอฟต์แวร์เข้ากับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เช่นมูลค่าของเวลากระแสเงินสดคิดลดและ optionality ประเด็นไม่ได้บอกให้ผู้พัฒนาคำนวณตัวเลขละเอียดทุกครั้งก่อนย้ายฟังก์ชันแต่ให้เห็นว่าทุกการปรับปรุงมีต้นทุนในวันนี้และมีผลต่อทางเลือกกับต้นทุนในอนาคตการไถ่ดีที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยอาจคุ้มค่าหากทำให้การเพิ่มความสามารถที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วขึ้นหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแก้ในโค้ดที่สับสนการลงทุนออกแบบขนาดใหญ่เพื่อรองรับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนอาจทำให้ทีมเสียเวลาและล็อกตัวเองไว้กับสมมติฐานผิดได้ optionality จึงหมายถึงคุณค่าของการคงทางเลือกไว้ไม่ใช่ความพยายามทำนายทุกความต้องการล่วงหน้าการเปลี่ยนเล็กที่ย้อนกลับได้ช่วยรักษาทางเลือกเพราะทีมเรียนรู้จากการส่งมอบและการใช้งานจริงๆแล้วปรับโครงสร้างต่อเมื่อมีหลักฐานเพิ่มขึ้นกรอบนี้ยังอธิบายว่าทำไมคำตอบเรื่องเวลาในการทายดีจึงขึ้นกับบริบทงานที่เร่งด่วนความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนซ้ำความมั่นใจของการทดสอบและต้นทุนการรอมันทำให้การตัดสินใจเดียวกันมีความคุ้มค่าไม่เท่ากันการออกแบบที่ดีในมุมมองนี้คือการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจำกัดอย่างมีเหตุผลโดยสรุป Tidy First เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องแก้และต่อยอดโค้ดที่มีอยู่เป็นประจำตั้งแต่นักพัฒนาระดับต้นที่ต้องการชุดวิธีปรับโค้ดขนาดเล็กไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ที่ต้องอธิบายเหตุผลของการ Refactor ให้ทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจผู้ที่ทำงานกับระบบเก่ารีวิวโค้ดหรือดูแลการส่งมอบอย่างต่อเนื่องจะได้ประโยชน์จากการแยกงานปรับโครงสร้างออกจากงานเปลี่ยนพฤติกรรมและจากการคิดถึงขนาดของชุดเปลี่ยนอย่างรอบคอบในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้เห็นวิธีลดความเสี่ยงของงานแก้ไขโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็กตรวจสอบง่ายและย้อนกลับได้ในเชิงความคิดหนังสือช่วยย้ายการสนทนาเรื่องโค้ดสะอาดจากการถกกฎตายตัวไปสู่การประเมินต้นทุนความเร่งด่วนหลักฐานและทางเลือกในอนาคตจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Clean Code หรือ Refactoringจำนวนมากคือเล่มนี้ไม่พยายามเสนอภาพการออกแบบอุดมคติหรือรายการกฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดแต่เน้นคำถามเรื่องจังหวะว่าควรจัดระเบียบก่อนระหว่างหรือหลังการเปลี่ยนพฤติกรรมการเชื่อมเทคนิคระดับเล็กๆ เข้ากับ coupling cohesion และเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งต่อการเขียนโค้ดรายวันและต่อการตัดสินใจออกแบบที่รับผิดชอบต่อเวลาของทีมคุณต้องการสนับสนุนCanbackคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่